Viva Academia, viva professores!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. У студії для вас працює я, ведуча Надія Савка. Усім вітання. І як традиційно в п'ятницю в такій порі на наших хвилях звучить програма, в якій ми розповідаємо про особистості та наукову діяльність університету імені Івана Франка. Сьогодні ми говоритимемо про виклики журналістики в сучасних реаліях. Адже в нашій студії Андрій Яценко, заступник декана факультету журналістики з наукової та навчально-методичної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Андрію, я вас вітаю.
Доброго дня, пані Надія. Доброго дня усім слухачам. Радий спілкуватися сьогодні з вами.
Отож, сучасна журналістика. Яка вона, які на сьогодні виклики повстають перед людьми цієї професії?
Ну, якщо говорити про журналістику, то звісно, що це така професія, яка не просто має йти в ногу з часом, а напевне випереджати цей час. І тому викликів дуже багато, тому що щодня змінюється формат, змінюється подача, змінюється ставлення до цього формату, і тому потрібно дуже швидко встигати за новими якимись змінами і швидко дуже реагувати саме на факультеті журналістики, тому що цей час, коли люди навчаються, 4 роки, тобто людина, яка вступає на перший курс, це одна журналістика, а людина, яка закінчує цей факультет через 3 роки, то це вже може бути зовсім інший формат журналістики. Тому журналістика на початку становлення, коли тільки відкрився факультет журналістики, і журналістика зараз, то це абсолютно дві великі різниці.
Якщо от, власне, заглянути в історію назад, так, історія факультету, наскільки відомо, в 1953 році такий перший був, починалася вона паралельно з Києвом і Харковом. Ви так трошечки зачерпнули, що це було таке велике розмежування, що було на початку, а що зараз є.
Прошу. Так, це був, наскільки я пам'ятаю, 1953 рік, тобто відділення спочатку факультету журналістики разом з київським, з київським факультетом журналістики, а за рік, тобто 1954, це вже був повноцінний факультет, тому ми якби історію датуємо саме з 1954 року, набираємо людей на факультет журналістики. Ну, звісно, що сам факультет змінювався, тобто якщо ми говоримо про теперішній факультет, то це 6 кафедр. Тобто це є кафедра нових медій. Це, напевне, та кафедра, яка, завдяки якій ми можемо дуже швидко відреагувати на сучасні виклики в суспільстві, тому що в них дуже багато нових курсів. Це наймолодша кафедра, їй всього-навсього кілька років, але дуже потужна і дуже приємно, що це люди, які усвідомлюють всі ці виклики і допомагають їх нам подолати і бути готовими до цих викликів. Далі є в нас кафедра мови засобів масової інформації, тобто це теж дуже важлива кафедра, бо без мови журналіст не може бути таким повноцінним журналістом. Кафедра теорії і практики журналістики, кафедра радіомовлення і телебачення, кафедра зарубіжної преси та інформації і кафедра української преси. Тобто станом на сьогодні це є 6 кафедр, які, на базі яких сформовані свої відповідно спеціалізації.
Якщо говорити про матеріально-технічну базу?
Якщо говорити про матеріально-технічну базу, то зараз така ситуація, що, мабуть, як і кожен інший факультет, мусить брати участь в різних проєктах, писати гранти і таким чином собі покращувати ситуацію, матеріально-технічну базу. Та, тобто я, підтримка університету є у всьому, ну, але кожен факультет має сам вирішувати це питання. Але нам тут пощастило, тому що всі якось так скаржаться на оці роки там пандемії 20-й, 21-й. А я так собі якось навіть вчора подумав і зловив себе на думці, що це були досить успішні роки для факультету журналістики.
Чим?
Тим, що ми перемогли в багатьох проєктах різних. Один із них – це проєкт «Destin», це проєкт Європейського Союзу в рамках програми «Erasmus K2+». Тобто називається він «Журналістська освіта заради демократії в Україні. Перспективи, розвиток». Ми разом з іншими 9 факультетами виграли цей проєкт. До нього долучилися також закордонні вищі навчальні заклади, тобто це є університет Великобританії, Польщі. І проєкт закінчується у листопаді 2021 року, і за допомогою нього ми могли, наприклад, обладнати одну із своїх лабораторій сучасною, надсучасною технікою.
Що спричинило, власне, те, що ви потрапили в такий проєкт? Ви кажете, що от роки пандемії стали успішними. Завдяки чому?
Ну, завдяки тому, що люди в нас, напевно, якось більше мобілізувалися все ж таки. Тобто це не були якісь такі роки застою, якогось такого переляку, хоча це теж був один із викликів. Із викликів, які полягають в тому, як в таких умовах готувати сьогодні сучасного журналіста. І тому це, напевно, підштовхнуло нас вкотре взяти участь в проєкті. Ми не завжди перемагаємо у всіх проєктах, але цим проєктом дуже пишаємося, тому що там дуже така велика підтримка матеріально-технічна, і тому він закінчується, як я наголосив, в цьому році. І дуже приємно ще те, що наш факультет є базовий, оскільки фінальна крапка буде на нашому факультеті. Ми організовуємо дуже таку велику міжнародну конференцію, куди всі мають приїхати учасники проєкту. Просто вона в нас мала відбутися в жовтні, але організатори хочуть, щоб вона відбулася наживо, а виходячи з сучасних реалій, я так розумію, що в нас якось погіршується ситуація все ж таки з пандемією, і ми її перенесли на весну 2022 року. Тобто ми закінчимо цей проєкт нашою такою фінальною конференцією. Ну, але думаю, тобто проєкт цікавий тим, що він якби не закінчується із закінченням. Він має продовжуватися після завершення, і цей проєкт додає нам багато ідей, які ми плануємо реалізувати після закінчення проєкту. Ну, наприклад, одна з ідей – це відкриття програми подвійного диплому із факультетом журналістики і політології Познанського університету імені Адама Міцкевича. Ми хочемо відкрити в магістратурі другу освітню програму. Тобто людина може навчатися і в Україні, і в Польщі. Тобто один семестр в Україні, один в Польщі, чи навпаки. І на виході отримає диплом український, Львівського національного університету, і диплом європейського зразка. Думаю, що нам вдасться. Ми вже ведемо переговори. Практично там вже кілька разів ми зустрічалися. Просто потрібно узгодити цей навчальний план, щоб все відповідало. І мало того, ми проводили опитування серед наших бакалаврів цьогорічних, то відсотків 70 виявило бажання навчатись на такій програмі. Тобто це нас якби мотивує, ми розуміємо, що і розташування Львова, і Польщі дуже зручне, і я думаю, що люди підуть на таку програму.
Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо із Андрієм Яценко, заступником декана факультету журналістики з наукової та навчально-методичної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. І ми проговорили про проєкти, які, власне, були успішними в пандемічні роки. Щодо другої освіти, чи є такі, що обирають журналістику як другу освіту?
Так, і дуже часто вибирають. Тобто, коли людина закінчує бакалаврат, вона може вступати в магістратуру, в нас є можливість, щоб людина подала документи з іншої взагалі спеціальності. Mm-hmm. Тобто, в нас вже кілька років серед магістрів є філологи, історики, юристи, і навіть люди із такими точними якимись напрямками.
Це переважно ті, які вже в журналістській професії?
Не обов'язково. Угу. Навіть не обов'язково. Це просто люди, які, ну, скажімо, на перших курсах в нас є така практика дисципліни вільного вибору. Тобто це коли людина з будь-якого факультету може вибрати дисципліну з будь-якого факультету. І наші викладачі пропонують такі дисципліни, і вже на перших, там, на другому, третьому курсі люди якби зацікавлюються журналістикою, і тоді виявляють бажання вступити в магістратуру. Я навіть сам завжди заохочую там студентів перших, других курсів, щоб вони, скажімо, здобували якусь вузьку спеціалізацію для того, щоб їм потім буде легше, наприклад, висвітлювати якусь конкретну тему, скажімо, економічну, закінчивши якусь факультет економічний і так далі. Дуже багато було певний період, було багато навіть, у нас був інститут, він не є інститут після дипломної освіти, і там можна було здобути також другу освіту, і, наприклад, багато є, було священників, які здобували журналістську освіту, ну, справді, кілька я навіть пригадую, вони зараз успішно, є успішними священниками, але це, напевно, їм допомогло засвоїти якісь ази, там, риторики, більш впевнено себе почувати, ну, бо це теж робота із людьми. Тобто є такі випадки, не поодинокі.
Якщо говорити про блогерство, от чи блогер – це вже є сформований журналіст?
Думаю, що ні. Тобто ми все ж таки дотримуємося якоїсь класичної системи освіти, так? Тому що зараз будь-хто, ну є така думка у багатьох, навіщо закінчувати факультет журналістики, а якщо можна піти там на якісь курси, які є, зокрема, у Львові, провчитися там кілька місяців, і ви вже є готовий. Журналіст, блогер, тіктокер і так далі, хто завгодно. Ну, це трохи дивно, тому що університетська освіта – це класична освіта, яка формує якийсь певний тип мислення, чого не навчать, наприклад, на курсах. На курсах навчать якихось технічних азів, навиків, і так далі. Але в людини за період навчання на цих курсах, ну, точно не сформується якийсь світогляд, бачення проблеми. Тобто це може дати факультет журналістики, і то не завжди, так? Не завжди, ну, але більшою мірою він може це дати, ніж якісь банальні курси.
Тобто не існує за такої загрози, що журналістику може потіснити блогерство?
Думаю, що ні.
Також, якщо обирати для себе журналістику, вибрати як свою професію, які якості повинна мати людина, так, яких студентів чекаєте?
Ну, насамперед, ми завжди кажемо, що людина має бути з чистим сумлінням, правдива, так, така якась непідкупна, хоча це дуже важко в сучасних умовах. Трохи якось не дуже мені подобається, що вже кілька років поспіль немає творчого конкурсу на факультеті журналістики. Останній творчий конкурс був, якщо я не помиляюся, 2017 року. А потім ще один рік був творчий залік, і все. Зараз людина вступає тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. І загалом ми трошки такі, якби, не те, що перелякані, а так в очікуванні, кого ми набираємо. Бо ми не знаємо, кого ми набираємо. Чи це якісь випадкові люди? Чи це люди, які все ж таки щось вже пишуть?
Ну, але ЗНО, з другої сторони, включає в себе творчі завдання?
Включає, але, не знаю, може зі мною не погодяться прихильники ЗНО, але це творчі завдання дуже таки за певною схемою, від якої ти не можеш відійти. Тобто аргумент, структура ЗНО, тобто якесь є там висловлювання. Отже, ви маєте навести там два аргументи, чи тезу якусь, навести приклад з літератури, з історії чи власного життя. Тобто це як макет, який вчать писати вчителі з української мови і літератури у школі. І якщо людина відходить, не наводить якогось одного аргументу, її автоматично знижують бали. Тобто для журналістики оці якісь схеми, стандарти, отакі якісь кліше, як вам писати, це не завжди добре. Тобто це трошки інше. Людина, яка напише твір у школі добре, наприклад, на 12 балів, це не означає, що вона нас влаштовує. От може і твір бути і грамотний, і все висвітлено, але не відчувається того якогось такої журналістської родзинки. Тому це не дуже добре, як на мене.
В часі пандемії, так би мовити, зросла така велика кількість фейків, неправдивої інформації, так? І журналісту, власне, з досвідом, можливо, а може тільки тому, що хто тільки вступає на цю ланку, мабуть, було важко працювати і спростовувати цю інформацію. Чи це теж вчать, так би мовити, в журналістиці?
Так, це дуже популярний такий напрямок, медіаграмотність, фейки, якісь там стереотипи і так далі. І, до речі, факультет журналістики також в 2020 року, от коли почалась пандемія, ми перемогли в проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Тобто це проєкт від Ради міжнародних обмінів і досліджень «IREX», там спільно з різними інституціями і Міністерством освіти. Ми туди ввійшли в цей проєкт разом з іншими факультетами. Але наш факультет, знову ж таки, був базовий. І ми себе дуже там добре зреалізували, тому що на виході ми зробили таких 13 роликів під назвою «П'ятихвилинка медіаграмотності», де розробили кожну тему. Там стереотипи, фейки, мова ворожнечі. Ці ролики можна подивитись на Ютубі, вони є. Окрім того, в нас впроваджений курс «Медіаграмотність». Як на нашому факультеті, так він є як дисципліна вільного вибору для усіх охочих з інших факультетів. Ми теж навчаємо їх бути медіаграмотними. Тобто це є в нас.
Якщо говорити от, з точки зору для тих слухачів, хто зараз нас чує, як йому розрізнити, що от, власне, йому подають зараз фейкову інформацію?
Ну, є таке правило 30 секунд. Потрібно прочитати інформацію, 30 секунд подумати, так? І от вважаю, що за цих 30 секунд людина має зрозуміти, яка перед нею інформація і чи варто цю інформацію її відразу поширювати, наприклад, в соціальних мереж. Тому що людина, це як такий ефект серфінгу. Людина там щось шукає, автоматично поширює, не задумуючись, що це є, наприклад, фейкова інформація. Тобто 30 секунд, якби затамувати подих, і це дасть можливість зрозуміти. Окрім того, є такі навіть курс електронний Very Verified в інтернеті, який складається з кількох блоків. Ми пропонуємо це студентам і взагалі всім охочим. І там є різні такі дуже цікаві кейси, вправи, і людина, яка проходить цей курс, вона отримує також сертифікат амбасадора медіаграмотності. Тобто це якісь такі ази, які допомагають дуже швидко зреагувати на неправдиву інформацію і, не дай Боже, її не поширювати.
Угу. Отже, будьте уважними, так, перевіряйте інформацію і не поширюйте фейків. Якщо ви говорили багато про нові проєкти, якщо говорити про співпрацю університету і загалом факультету журналістики з медіахолдингами, чи є така?
Є така співпраця, ми її постійно налагоджуємо, підтримуємо. В нас є асоціація випускників факультету журналістики. Зараз дуже активно ми просимо наших випускників, редакторів долучатися до опитувань, щоб вони хотіли, наприклад, покращити на факультеті журналістики. Тобто ми їх залучаємо до обговорення освітніх програм. Тобто вони беруть в цьому участь, тому що вони практики і вони бачать,
що саме бракує,
чи не забагато ми затеоретизовані, наприклад, так? Тобто вони це бачать, ми до них дослуховуємося, відповідно, навіть вносимо зміни в освітні програми і змінюємо навчальні плани, додаючи якісь нові сучасні курси. Тобто без оцих роботодавців, чи модне слово стейкхолдерів, ми зараз ніяк не можемо рухатися, ми йдемо завжди в такому тісному зв'язку і запрошуємо їх на різні гостьові лекції, просто на якісь круглі столи, просто долучатися до обговорення навчально-освітнього процесу. І вони радо погоджуються на це, тому що це наші випускники, і вони завжди відгукуються.
Чи затребуваними є зараз журналісти на ринку праці?
Затребуваними, ну, я не можу так сказати відсотково, якщо, наприклад, курс бакалаврів – це, наприклад, 150 людей, скільки з них там залишається в журналістиці. Але вони, ну, журналістика – це така професія, де в нас є багато випускників і я навіть не знаю, де їх немає. Тобто вони є і в Службі безпеки України, і на різних якихось посадах, в різних структурах, прес-секретарі, чи просто люди, які творять образ політикам і так далі. Тобто це дуже така широка галузь, чи такий добрий старт для того, щоб себе зреалізувати, якщо не в такій класичній журналістиці, то в якихось таких суміжних сферах. Тобто я би сказав, що це зреалізоване, що ця професія затребувана, і навіть виходячи із цьогорічного набору, то за даними Міністерства освіти і науки України, здається, журналістика десь там на 7-му чи на 8-му місці, і в нас в університеті вона десь там на 6-му місці в топі, в топ-10 найбільш популярних спеціальностей. І цього року ми вперше, в нас ліцензійний обсяг 150 людей на перший курс. Тобто ми вийшли за межі ліцензійного обсягу і набрали 177 людей. Тобто нам дозволили в межах університету, це можна робити, і ми набрали ще більшу кількість людей. Враховуючи, що десь понад 100 людей – це люди, які будуть платити за навчання, тому що там тільки 49 місць бюджетного навчання. Угу. Тобто вони готові платити, виходячи з такого от ажіотажу, це ознака затребуваності. Вони потім себе зреалізують.
Чи мають можливість студенти з міжнародної, так мовити, журналістики, якийсь, можливо, обмін досвідом відбувається, чи мають можливість вони поїхати за кордон, побачити, як там ведеться навчання? Ну от, є така співпраця?
Є така співпраця, є дуже гарна співпраця із польськими вишами, зокрема, от із Познанським університетом, з Жешовським університетом. Ми постійно, от якщо нас слухають майбутні абітурієнти, то нехай не хвилюються, наші студенти беруть активну участь в таких міжнародних конференціях, їздять в Польщу, чи навпаки, поляки приїжджають до нас. У нас дуже таке потужне наукове товариство студентів і аспірантів. І щодня, ну не щодня, а дуже часто, щомісяця, напевне, відбуваються такі зустрічі. Зараз вони були всі в онлайн-форматі, але вони відбувалися, і ця співпраця є. І не тільки з польськими вишами. В нас, як я вже сказав, є кафедра зарубіжної преси та інформації, яка більше працює над цим напрямком. Є навіть контакти і з японськими інституціями. Та й самі викладачі постійно їздять на якісь закордонні стажування, бо це якась і є вимога часу, тому що тепер, щоб отримати звання доцента, тобто людина має мати певну кількість годин закордонного стажування, тобто інакше вона його не здобуде.
А як відбувається от стимулювання науковців факультету до участі в різноманітних грантових проєктах, дослідженнях?
Ну, по-перше, в нас щороку є таке рейтингування науково-педагогічних працівників, де завжди за отаку участь в міжнародних конференціях чи у відкритті якихось міжнародних освітніх програм дається дуже велика кількість балів, так? І потім це стимулюється у вигляді премій, тобто в нас дуже добре розроблена оця система рейтингування і стимулювання праці науково-педагогічного працівника. Окрім якихось там нагород, це є матеріальне заохочення у вигляді премій, залежно від того, як людина впрацювала впродовж року і від тої кількості балів, яку вона набрала.
Ми ще тут згадували на початку ефіру про роки пандемії, і ви сказали про позитивні моменти, але чи були негативи, так, і як вдалося провести навчання в таких умовах, і чи це не вплинуло на якість?
Так, сказати відразу там на 100%, що всі готові були до формату онлайнового.
Ніхто не був готовий,
і це була б неправда, якщо б я сказав, що всі були готові. Тим більше на факультеті журналістики працюють люди різних поколінь, молоді, старші. Ось, і хоча в нас була до пандемії ще розроблена така програма, платформа Moodle, де ми могли завантажувати і завдання якісь і так далі, але просто не всі її активно, наприклад, використовували. То тут довелося всім активізуватися на цій платформі, там розробляти якісь тестові завдання. Ну, зараз я б навіть не сказав, що так, що це вплинуло якось на якість навчання. Якщо людина хоче вчитися, то вона буде вчитися в будь-якому форматі. Просто є різні студенти. Наприклад, мені як лекторові також не завжди приємно, коли я виходжу на пару і бачу дуже багато, ми називаємо цих порожніх квадратиків. Тобто я не бачу, що людина в той час робить. Чи вона взагалі включена в процес, чи вона десь там якісь свої речі робить. Ну, але то якась така загальна є проблема. Тобто я ніколи не ставлю, ну конкретно, якщо про мене говорити, я ніколи не ставлю такої вимоги, що я маю бути всім цікавий. Ну, все одно знайдуться люди, яких я зможу зацікавити. Тобто, ну, якщо я не цікавий, ну то...
Як цього року буде відбуватися, якщо все-таки доведеться навчання продовжувати онлайн?
Є такі, знову ж таки, дві версії. От зараз ми вже складаємо розклад, то перший курс і інші курси, усі практичні, мають все ж таки відбуватися в аудиторії. Лекційні заняття мали би відбуватися в онлайн-форматі. Тобто наразі ми думаємо про таку змішану систему навчання. І вона в нас така і була минулого року на початку. Але потім через ситуацію ми перейшли повністю в онлайн-формат.
Якщо порівнювати з іншими університетами загалом України, ну і, можливо, з іншими іноземними університетами, чи суттєво відрізняються якісь навчальні освітні програми?
Відрізняються не дуже суттєво. Наприклад, коли говоримо про цю програму подвійного диплому з Познанським університетом, ми так звіряли предмети, вони дуже часто збігаються. Але деякі, можливо, якісь такі практичні моменти трохи відрізняються. Тобто якісь предмети все ж таки ми дивимося на них і хочемо запровадити в себе. Тобто зараз є така можливість, дуже добра можливість побачити, які є освітні програми в інших навчальних закладах через процес акредитації. Тобто зараз відбуваються акредитації від Національного агентства питань якості освіти, і наші викладачі є, наприклад, експертами, які можуть виїжджати на експертизу в інший навчальний заклад і бачити, як відбувається і як організований там навчальний процес. І якісь плюси, звісно, ми собі відразу помічаємо і намагаємося впроваджувати.
Журналістика на сьогодні вважається ще четвертою гілкою влади, так би мовити, чи не втрачає вона цієї позиції? Ваше бачення таке.
По-різному це якось відбувається. Звісно, я не хочу, щоб вона втрачала ці позиції. Звісно, що до засобів масової інформації у багатьох громадян залишається довіра, високий рівень довіри, залежно, який це засіб інформації, який його власник, але люди все ж таки звикли довіряти засобам масової інформації, тому я вважаю, що вона залишається все ж таки четвертою гілкою влади.
Якщо говорити про майбутнє, що ви бачите в перспективі? Більше такої новинарної журналістики чи авторської?
Мені подобається більше авторська журналістика. Тобто я хотів би, щоб вона все ж таки розвивалася активніше, тому що новини, формат новин який? Новина з'явилася, зникла, і про неї всі забули. Так, навіть якщо, наприклад, у цій новині є якась викривлена інформація. Тобто вона живе дуже якийсь короткий період часу. Тобто я все ж таки схильний до того, що авторська журналістика, оця аналітична, глибока, нікуди не зникне. Нікуди не зникне, вона буде. Ну, звісно, що це не формат там соціальних мереж, але вона залишатиметься і розвиватиметься.
От якщо говорити про розвиток, яке ваше бачення, яка буде журналістика в майбутньому, як буде викладатися журналіст в майбутньому?
Вона буде така, мені здається, що це має бути така журналістика, яка має об'єднати багатьох людей. Тобто ми, наприклад, собі думаємо про такий проєкт, як досвідчений журналіст, про цю освіту в університеті третього віку. Тобто освіта, яка має відбуватися впродовж життя. Я, наприклад, мрію про те, щоб ми відкрили чи якісь такі курси, чи, ну, я не знаю, як це назвати. Я думаю, що вони будуть популярні, тому що на них запишуться люди там вже з досвідом величезним, так, які вже в літах, так, і вони зможуть теж зреалізувати себе як журналіст. Тобто я вважаю, що вона таким чином, ця журналістика має об'єднати багатьох людей різних професій, різних думок. Кожен може себе спробувати в цьому і, можливо, навіть змінити, скажімо, своє життя, незважаючи на те, що йому там 60, наприклад, і вище, можливо. Тобто я вважаю, що це має бути якийсь такий журналістика об'єднання. Ну, звісно, що вона, яка вона буде, наприклад, через там кілька років, завжди ставлять питання, чи зникнуть газети, там, чи зникне якийсь такий паперовий формат, бо він активно зникає. Я не вважаю, що він зникне. Тобто це так само, як що є більш популярне, електронна книга чи друкована книга. Я знаю, що багато людей, молодих, все одно їм важливо потримати в руках,
відчути
запах, помацати, якісь зробити позначки, там, позагинати, можливо, ці сторінки. Це є процес читання, так само і з газетою. Можливо, це більше додає насолоди, ніж гортати стрічку там в телефоні чи в комп'ютері.
На завершення, так, ви так чуть-чуть розказали, як буде виглядати журналістика, ваше бачення, а як виглядатиме факультет журналістики? Чи будуть, чи знаєте про ці зміни, які очікуються?
Факультет журналістики, як я сказав на початку, тобто це такий факультет, який має випереджати час. Тобто не йти в ногу з часом, а просто його випереджати. Тобто він буде, це 100%, а він буде із новими освітніми програмами. Тому що зараз на факультеті в нас є одна освітня програма, але ми вже робимо багато зусиль для того, щоб було кілька освітніх програм, різних напрямків. Тому що ми якби це все викладаємо, але в межах однієї освітньої програми. А, напевне, варто так якось трошки деталізувати, щоб людина, яка вступає на факультет журналістики, от дехто мені знайомих каже, там от моя донька хоче вступати, їй подобається там щось пов'язане з рекламою, рекламіст. В нас це є, але це мала би бути, наприклад, якась окрема освітня програма, тому що в нас це є у вигляді, наприклад, спеціалізації. Тобто це буде факультет з новими освітніми програмами, завжди з цікавими ідеями. Тобто він буде розвиватися дуже активно. Я вважаю, що завжди буде така особлива увага з боку абітурієнтів до нашого факультету, тому що це дуже така завжди популярна спеціальність, так, публічна. Людям це подобається комунікувати, сперечатися публічно. Тобто не згасне інтерес точно до факультету журналістики і до журналістики взагалі. Я би хотів просто ще додати, що на факультеті журналістики завжди залишаються люди, які дуже активні і які дуже відомі не тільки в Україні, тому що вони перемагають у різних конкурсах. Я завжди кажу студентам, от чому мені не дуже подобається зараз деякі моменти сучасної журналістики. Тому що якщо хтось там десь потрапить під аварію, чи, не дай Боже, впаде стіна з будинку, це новина номер один у всіх медіа. А якщо людина, наприклад, там виграла чи здобула якусь важливу перемогу, про це якось так пишуть дуже неохоче. Тобто я хотів просто сказати, що на факультеті журналістики є такі люди, про яких можна писати, які є дуже популярні, відомі, активні, і завдяки цим людям ми також привертаємо увагу наших абітурієнтів. І завдяки нашим випускникам, які є дуже відомі і їх всі знають.
Дякую, пане Андрію. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про журналістику, власне, із Андрієм Яценком, заступником декана факультету журналістики з наукової та навчально-методичної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. А у студії для вас працювала я, ведуча Надія Савка.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.